υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και στον ήχο έχω απέναντί μου τον Τρίφωνα το Δημόπουλο. Στο μικρόφωνο είναι η Λέλα Κεσίδου όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι το 299-420 μέσα στο στούντιο. 299-401 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η 14η Ιουνίου, φίλες και φίλοι, η οποία έρχεται ως ονούπο, καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο, ως η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή ομοδότη. Λοιπόν, αυτή τη μέρα τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής εμοδότης, ο οποίος είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της αιμοδοσίας, μιας πράξης που είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό το αγαθό το οποίο σώζει ζωές. Το φετινό κεντρικό μήνυμα αυτής της μέρας του εθελοντού αιμοδότη είναι «Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά». Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών και την εξασφάλιση επαρκών εθνικών αποθεμάτων αίματος, οργανώνει μια ανοιχτή καμπάνια με ποικίλες δράσεις. Σήμερα ξεκινάει αυτή η καμπάνια από την Αθήνα, όπου γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξεκινάμε σήμερα. Στο ραδιόφωνο έχω σήμερα καλεσμένη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, διότι ήρθε μετά από εφημερία, την κυρία Σταματία Θεοδωρίου, η οποία είναι αιματολόγος, διευθύντρια αιμοδοσίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης μας και υπεύθυνη πρόληψης μεσογειακής αναιμίας. Καλημέρα, κυρία Θεοδωρίου.
Καλημέρα και σας, κύριε.
Σας ευχαριστώ πραγματικά που ήρθατε μετά από τόσο δύσκολη νύχτα εδώ στην εκπομπή, αλλά έπρεπε να προλάβουμε και την ημέρα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω κάτι στους ακροατές, αφού είμαστε εκπομπή υγείας, για το απαγορευτικό που έβγαλε ο ΕΟΦ για 3 συμπληρώματα διατροφής. Ο Εθνικός λοιπόν Οργανισμός Φαρμάκων, μετά από ενημέρωση που πήρε από την αρμόδια αρχή της Δανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση των εξής προϊόντων: One Slim Plus, Hot Rod και X-Drive. Τα συγκεκριμένα προϊόντα διακινήθηκαν μέσω διαδικτύου πιθανότατα. Τα παίρνει κανείς ως συμπληρώματα διατροφής και ο ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι η χρήση τους ενέχει κίνδυνο για την υγεία του χρήστη. Το προϊόν One Slim Plus προωθείται για την απώλεια βάρους, ενώ τα άλλα δύο προϊόντα, το Hot Rod και το X-Drive, έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της σεξουαλικής δραστηριότητας. Οι καταναλωτές λοιπόν καλούνται σε περίπτωση που έχουν πάρει αυτά τα προϊόντα να πάψουν να τα χρησιμοποιούν, διότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους. Επιστρέφουμε στην 14η Ιουνίου και στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Πόσο σημαντικό είναι, κυρία Θεοδωρίδου?
Κυρία Κεσίδου, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη δράση αυτή που κάνετε μέσα από το δημοτικό ραδιόφωνο.
Το δημόσιο ραδιόφωνο
το
είμαστε.
Δημόσιο
δεν
ραδιόφωνο.
Πειράζει. Ναι.
Η μέρα αυτή είναι μια μέρα που θα τιμήσουμε τον κάθε ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη, ο οποίος έρχεται και δίνει το απόθεμα της ψυχής του στην πραγματικότητα, κάνοντας αυτή τη δωρεά του αίματος. Το αίμα δεν έχει μπορέσει να αντικατασταθεί παρά τις πρόοδες της επιστήμης με τίποτα. Δεν
να
υπάρχει φάρμακο, δεν έχει παρασκευαστεί ακόμη το συνθετικό αίμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η μόνη δυνατότητα να το έχουμε είναι μέσω της αιμοδοσίας. Είναι πολύ απαραίτητο να είναι ενημερωμένος ο γενικός πληθυσμός. Ένας υγιής μπορεί από την ηλικία των 18 ετών μέχρι τα 65 να δίνει, να αιμοδοτεί μέχρι 3-4 φορές το χρόνο. Μπορεί δηλαδή ένας νέος άνθρωπος ξεκινώντας από τα 18 να δώσει 60-70, έχουμε αιμοδότηση, έχουμε δώσει και 100 φορές.
Κάθε πότε μπορεί να δίνει
κάθε 3 μήνες. Και να προσφέρει ουσιαστικά σωτηρία σε 3 ανθρώπους με κάθε του αιμοδοσία.
Κυρία Θεοδωρίδου, είναι μια απλή διαδικασία. Λένε όσοι ασχολούνται με το θέμα ότι κερδίζεις πάρα πολλά προσφέροντας αυτό το προϊόν του σώματός σου, το βιολογικό. Και αυτό, γι' αυτό απαιτεί μόνο 10 λεπτά από τη ζωή σου και 400 ml αφέμαξης.
Ναι.
Το οποίο αντικαθίσταται από τον οργανισμό. Για λύστε το μας λιγάκι αυτό σας παρακαλώ το πρακτικό, γιατί μερικοί φοβούνται. Και όταν είναι και τσιγκούνιδες από τη φύση τους, λένε γιατί να δώσω το αίμα μου, τι θα γίνει ας πούμε,
ναι,
γιατί να δώσω ένα υλικό δικό μου.
Αυτό
το οποίο
είναι,
αντικαθίσταται.
Φυσικά αντικαθίσταται. Ο αιμοδότης δίνει περίπου 400 με 450 ml αίματος. Αυτό αντικαθίσταται, ο όγκος αντικαθίσταται μέσα σε μερικές ώρες. Και η αιμοσφαιρίνη του αιμοδότη αντικατίσταται μέσα στον επόμενο μήνα. Όχι μόνο αντικαθίσταται η απώλεια, αλλά έχει φανεί από μελέτες ότι κάνει καλό στον αιμοδότη και στην υγεία του η τακτική αιμοδοσία.
Γιατί, ξέρουμε γιατί.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα ρεολογικά.
Ρεολογικά.
Δηλαδή η κυκλοφορία
αυτό
του, ναι, αίματος είναι πολύ καλύτερη με την αιμοδοσία. Επίσης γίνεται ένας τακτικός έλεγχος, γιατί ουσιαστικά ο αιμοδότης έχει μία μίνι συνέντευξη από γιατρό που μπορεί να είναι παθολόγος, αιματολόγος, άρα μπορεί να εκθέσει κάποια προβλήματα της υγείας του εκείνη τη στιγμή της λήψης του ιστορικού και είναι ένα mini check-up. Γίνεται εργαστηριακός έλεγχος, άρα
που
επίσης
είναι πλήρες.
Βεβαίως,
είναι
συγκεκριμένα
πράγματα.
Ουσιαστικά υιολογικός έλεγχος και αιματολογικός. Βλέπουμε την αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη.
Άρα είναι σαν να κάνεις
άρα
check-up
κάνει
κανονικά.
Κάνει ένα mini check-up. Mm-hmm. Έχει φανεί και σε μελέτες ότι βοηθάει στην πρόληψη και καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Λόγω της ροής ενδεχομένως.
Λόγω της ροής και κάποιες άλλες μελέτες για μείωση και του καρκίνου.
Για μείωση του καρκίνου.
Γίνονται διάφορες τέτοιες μελέτες σε όλο τον κόσμο.
Αυτό ίσως να είναι ένα πολύ σημαντικό δέλεαρ προκειμένου να αρχίσει να πηγαίνει κανείς να δίνει αίμα.
Επιπλέον το πιο σημαντικό και αυτό το βρίσκουμε στους συνειδητοποιημένους αιμοδότες είναι η συναισθηματική κάλυψη αυτών των αιμοδοτών. Νιώθουν πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση κάνοντας αυτή την προσφορά. Και για τους εθελοντές αιμοδότες, αυτό νομίζω είναι και το κυριότερο κίνητρο. Η ικανοποίηση
αυτό,
είναι συναισθηματική και η δωρεά προς τον συνάνθρωπο.
Αυτό, κυρία Θεοδωρίδου, το βάζουμε τις περισσότερες φορές και λέμε πρώτα απ' όλα, είναι η ικανοποίηση που νιώθω εγώ ίδιος. Αυτό όμως δεν το αναλύουμε παραπάνω. Αυτό ενδεχομένως να περιέχει και μία ωφέλεια που έχει το άτομο που αιμοδοτεί, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο ηθικό επίπεδο. να έχει ένα αποτύπωμα και στην ψυχολογία του, διότι αποκτά αυτοεκτίμηση. Ναι. Αποκτά νόημα η ζωή του, σώζει έναν άλλον άνθρωπο. Ακριβώς. Έχουμε ένα κουνούπι που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, δεν μπορώ να το σκοτώσω. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν αποτιμηθεί διεξοδικά από την πλευρά της επιστήμης για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το καλό που κάνεις στον εαυτό σου δίνοντας, έτσι δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα προσωπικό βίωμα, ναι, αλλά το αναφέρουν όλοι οι εθελοντές αιμοδότες και είναι ένα μοναδικό συνέστημα.
Και μόνο η αυτοεκτίμηση είναι μεγάλη, ναι, υπόθεση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μου πείτε το προφίλ τώρα, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, που είστε υπεύθυνοι του Κέντρου Αιμοδοσίας στο Ιπποκράτειο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Ποιο είναι το προφίλ του αιμοδότη? Και θέλω να το πάρω και λίγο παρακάτω. Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν κάποιος θα μπορούσε να είναι δυνητικά αιμοδότης ή όχι, που είναι απέναντί σας, ας πούμε?
Ναι, έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες τις αιμοδοσίες, σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχουν τρία είδη αιμοδοτών. Ο συνειδητοποιημένος αιμοδότης, ναι, ο εθελοντής, ναι, που έρχεται τακτικά, μόνος του, αναζητώντας την ημερομηνία που θα δώσει. Πολλές φορές έρχονται και νωρίτερα από την επιτρεπόμενη.
Τι λέτε?
Και συνήθως είτε έρχεται γιατί είναι πάρα πολύ κοινωνικά συνειδητοποιημένος, είτε γιατί είχε κάποιο προσωπικό βίωμα. Είχε στην οικογένειά
του, συνειδητοποίησε
κάποια στιγμή το πόσο σημαντικό είναι αυτό και προσήλθε. Υπάρχει ο συγκρατημένος αιμοδότης, ο αιμοδότης που θα έρθει, θα ανταποκριθεί, αν οι συνθήκες ευνοήσουν, αν βρεθεί ένα κινητό συνεργείο στις...
Αν βολέψει δηλαδή.
Αν βολέψει. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο παθητικός αιμοδότης, γνωρίζει, κατανοεί, αλλά δεν είναι αυτός που θα κουνηθεί και θα βγει από το σπίτι του, θα, ναι, πρέπει να πιεστεί πολύ.
Εκεί θέλω να μιλήσω.
Εμείς θέλουμε να μετατρέψουμε τους αιμοδότες και τους αιμοδότες αντικατάστασης, δηλαδή τους παθητικούς αιμοδότες που θα έρθουν όταν κάποιος συγγενής τους χρειαστεί, κάποιος φίλος, mm-hmm, τότε μόνο, σε εθελοντές. Αυτή είναι η δύναμη,
λοιπόν, και εδώ ακριβώς,
του συστήματος υγείας τελικά.
Εδώ ήθελα να φτάσουμε, κυρία Θεοδωρίδου, γιατί εδώ είναι και το κομβικό σημείο. Το 2009 η διακήρυξη της Μελβούρνης κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράσεις έτσι ώστε μέχρι το 2020 όλες οι προμήθειες αίματος να βασίζονται αποκλειστικά στην εθελοντική αιμοδοσία, να μην αγοράζει δηλαδή κανείς αίμα. Και είναι ένας στόχος ο οποίος ήδη έχει επιτευχθεί σε 60 αναπτυγμένες χώρες. Εμείς δεν ξέρω που ανήκουμε ακριβώς, αν είμαστε μια αναπτυγμένη χώρα ή αν είμαστε μια υποανάπτυξη ή υπανάπτυξη.
Είμαστε μια περίεργη χώρα.
Λοιπόν, είμαστε μια περίεργη χώρα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί εμείς δεν τα καταφέραμε και κάθε φορά που έρχεται το καλοκαίρι όλες οι αιμοδοσίες της χώρας, εσείς, αυτοί που χρειάζονται αίμα βρίσκονται σε έναν πανικό και αναγκαζόμαστε και αγοράζουμε αίμα? Δηλαδή, τι κάνουν οι άλλοι καλύτερα από εμάς?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι και η ιδιαιτερότητα της χώρας μας με τη γεωγραφική κατανομή. Τόσα πολλά νησιά, ιδιαίτεροι τόποι.
Γιατί εκεί δεν μπορούν να γίνουν αιμοδοσίες?
Δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλά αναπτυγμένο δίκτυο επικοινωνίας. Δεν μπορεί να έχει το κάθε νησί. Ο κάθε νομός ανεξάρτητο κέντρο αιμοδοσίας. Γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο πολύ σωστά, εδώ και πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια από το 2005 και μετά, προσπάθησε να οργανώσει όλο το δίκτυο των αιμοδοσιών, ώστε να δώσει έμφαση στην καλή διαχείριση και χρήση του αίματος.
Πάντα καλή διαχείριση και χρήση, θα ξαναφτάσουμε σε αυτό, γιατί επίσης είναι ένα κομβικό σημείο αυτό που πρέπει
Όσον
να το
δούμε. Όσον αφορά την αγορά αίματος, συμβαίνει να έχουμε ανάγκη, ειδικά το καλοκαίρι, κυρίως στην Αττική, και εκεί συνήθως γίνονται η χρήση του εισαγόμενου αίματος από την Ελβετία για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία. Έχουμε το προνόμιο στην πόλη μας να μην χρησιμοποιούμε αίμα
αγορασμένο,
γιατί οι υπηρεσίες αιμοδοσίας προσπαθούν με είτε ανακατανομή των εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και προσπάθεια να μετακινήσουμε κάποιες αιμοδοσίες προς το καλοκαίρι, είτε με τα τηλεφωνικές επικοινωνίες, τηλεφωνικό κάλεσμα των εθελοντών. Ίσως οι ακροατές σας που είναι εθελοντές γνωρίζουν ότι τους έχει γίνει κάλεσμα και πολλές φορές το καλοκαίρι, ήδη από το επόμενο δεκαπενθήμερο, θα καλούμε αιμοδότες ώστε όταν μπορέσουν μέσα στο καλοκαίρι να έρθουν.
Λοιπόν, να πούμε ότι το καλοκαίρι, επειδή λείπει ο κόσμος διακοπές, παίρνει άδειες κτλ., είναι κάτι που το αφιερώνει στην ξεκούρασή του και την αιμοδοσία τη βάζει ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε τις αιμοδοσίες να λείπουν το καλοκαίρι. Όμως υπάρχει, έχω την αίσθηση, εσείς θα μου πείτε άμα είναι σωστή, υπάρχει ένας κατακερματισμός σε σχέση με τις αιμοδοσίες και κάθε τόσο ακούς, ο τάδε σύλλογος καλεί τα μέλη του να κάνουν αιμοδοσίες, η ΕΡΤ καλεί τα μέλη της να κάνουν αιμοδοσία, το τάδε ραδιόφωνο καλεί τα μέλη να κάνουν αιμοδοσία, στο Δήμο Θεσσαλονίκη σήμερα γίνεται αιμοδοσία. Γίνεται ένα πράγμα, υπάρχει μία πανσπερμία. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό το πράγμα, αυτός ο πλουραλισμός, στο πανεπιστήμιο επίσης, αν αυτός ο πλουραλισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέσα από αυτού του τύπου την οργάνωση ή αν τελικά το διαλύει το πράγμα και από εκεί που θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα ωφέλη έχουμε λιγότερα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνεται ώστε να μας φτάνει το αίμα.
Σε κάθε περίπτωση η συνεισφορά των συλλόγων είναι τεράστια στην υπόθεση της αιμοδοσίας. Υπάρχει όντως ο πλουραλισμός, ο οποίος είναι απαραίτητος. Αυτό που ίσως λείπει είναι μια καλή ανακατανομή κατά τη διάρκεια του έτους.
Των ημερομηνιών της, των ημερομηνιών, αυτό λέτε.
Αυτό προσπαθούμε να καθιερώσουμε και προσπαθεί και το Εθνικό Κέντρο Αίματος. Έχει γίνει πλέον μια μηχανοργάνωση και μια ενοποίηση ηλεκτρονική όλων των αιμοδοσιών στην Ελλάδα.
Άρα έχουμε οικονομία.
Δύο χρόνια.
Ό,τι σας περισσεύει το στέλνετε.
Βεβαίως. Και ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα το Υπουργείο, το Εθνικό Κέντρο Αίματος, να γνωρίζει που υπάρχει διαθέσιμο αίμα στο ψυγείο ποιας αιμοδοσίας.
Με ένα κλικ στον
υπολογιστή. Οπότε μπορεί να δώσει εντολή, ναι, να μετακινηθεί το αίμα από το υποκράτιο της Θεσσαλονίκης στην Καβάλα, που μπορεί να απαιτείται συγκεκριμένη μονάδα αίματος για συγκεκριμένο ασθενή. Ναι. Αυτό θα διευκολύνει πολύ την μετάγγιση των ασθενών τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μιλάμε για τους ασθενείς με θαλασσεμία, με μεσογειακή ανεμία. Θα πάμε και σε αυτό στη συνέχεια, αλλά είναι
αλλά
η πρώτη
τους,
ομάδα.
Και τους υπόλοιπους ασθενείς, ναι, γιατί παραδείγματος χάρη στα νησιά την περίοδο του καλοκαιριού αυξάνεται τόσο πολύ ο πληθυσμός και μπορεί να απαιτηθούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αίματος σε σχέση με τους σημερινούς μήνες.
Ναι. Πάντα υπάρχουν τα τροχαία, πάντα υπάρχουν οι επεμβάσεις της καρδιάς ή οτιδήποτε άλλο που απαιτούν, οι γυναικολογικές επεμβάσεις ή το κετί που απαιτούν αίμα. Άρα δεν είναι μόνο τα άτομα με μεσογειακή ανεμία, αλλά αυτοί είναι οι σταθεροί, που
ναι,
χρειάζονται.
Πάντως πριν συνεχίσουμε θέλω να πω ότι η δράση των συλλόγων είναι εξαιρετική και καλύπτει όλους αυτούς που σας προείπα, τους συγκρατημένους, ναι, αιμοδότες. Και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τόσο τους αιμοδότες των συλλόγων, όσο και τους υπεύθυνους των συλλόγων. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο σε αυτή την υπόθεση, που δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει όλη αυτή τη δράση
η πολιτεία,
ποτέ η πολιτεία, ναι, μέχρι στιγμής. Και δυστυχώς οι υπηρεσίες αιμοδοσίας δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Ναι. Άρα ένας πολίτης μπορεί να δώσει αίμα και είναι το ίδιο για μας, είτε σε μια εξόρμηση εθελοντικής αιμοδοσίας στο χώρο του,
είτε στο νοσοκομείο.
Είτε στο νοσοκομείο.
Να πούμε, ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτιο, Άγιος
σε
Παύλος.
Σε όλες τις υπηρεσίες της αιμοδοσίας, καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, κάθε υπηρεσία και για λειτουργικούς λόγους έχει ένα ωράριο. Στα site των νοσοκομείων μπορείτε να μπει, μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να...
Να το πούμε λίγο πιο απλά, ότι τρία νοσοκομεία, σε τρία νοσοκομεία της πόλης.
Σε τέσσερα.
Σε τέσσερα.
Υποκράτιο, ΑΧΕΠΑ, Παπα-Νικολάου και Άγιος Παύλος και Θεαγένιο. Μην ξεχνάμε το Θεαγένιο.
Μάλιστα. Άρα υπάρχουν αιμοδοσίες εκεί.
Βεβαίως.
Πάει όποιος θέλει, είτε όταν πάει να επισκεφτεί κάποιον ασθενή φίλο του, συγγενή του κτλ. Είτε πάει επί τούτου και γι' αυτό πάει στο κέντρο, πάει στην αιμοδοσία και λέει ήρθα να δώσω αίμα.
Βέβαια.
Τόσο απλά.
Τόσο απλά.
Ποια είναι η προϋπόθεση για να πούμε και μερικά πράγματα
πρέπει
πρακτικά.
Πρέπει να έχει κοιμηθεί καλά,
ναι,
να είναι πάνω από 18 ετών, πάνω,
ναι,
από 50 κιλά σωματικό βάρος.
Ναι.
Είναι καλό να έχει φάει ένα ελαφρύ πρωινό όταν είναι πρωί.
Ναι.
Και καλά είναι αν είναι αιμοδότης πρώτης φοράς να κάνει μια προφόρτωση, το λέμε, δηλαδή να έχει πιει ένα μπουκαλάκι νερό, να έχει φάει κάτι αλμυρό. Αν είναι απόγευμα, απογευματινές ώρες, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ώρες από το μεσημεριανό φαγητό.
Ναι.
Και η διαδικασία περνάει τη μήνυ συνέντευξη από το γιατρό.
Ναι.
Μετράμε την αιμοσφαιρίνη του, την πίεση. Να μην έχει πάρει φυσικά φάρμακα, να μην υπάρχουν διάφορα κριτήρια τα οποία εντάχει, αξιολογεί ο ιατρός της αιμοδοσίας και μέσα σε 10 λεπτά, 10 με 1 τέταρτο έχει τελειώσει.
Δίνεται και μια πορτοκαλάδα, ξαπλώνει και λιγάκι
και
φεύγει. Λοιπόν, 2 κουβέντες ακόμα για το πώς γίνεται η σωστή διαχείριση του αίματος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν δεν είμαστε καλά οργανωμένοι, χάνονται.
Ναι. Η σωστή διαχείριση βασίζεται στη μετάγγιση επί ενδείξεων. Αυτό φυσικά αφορά τα επιστημονικά τμήματα,
ναι,
των νοσοκομείων. Οι γιατροί στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
Το γνωρίζουμε, γι' αυτό και σας θέλουν έξω.
Αφού στελεχώνουν και όλα τα νοσοκομεία του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο... Μπορεί βέβαια να είναι ενεργοποιημένοι ή όχι, αυτό το γνωρίζουν οι ιατροί, οι επιτροπές μεταγγίσεων. Η καθιέρωση πρωτοκόλων στη,
ναι,
μετάγγιση και καλής χρήσης αίματος και παραγόγων είναι το επιθυμητό.
Αυτά τα αποφασίζουν οι γιατροί.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχουν γκρίζες ζώνες για το πότε πρέπει να γίνεται ή να μην γίνεται μια μετάγγιση. Όμως εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία, κυρία Θεοδωρίδου, να κρίνουμε πώς κρίνουν οι γιατροί αν πρέπει να κάνουν μια μετάγγιση ή όχι. Η διαχείριση στο επίπεδο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτό που είπατε για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο έχει κάνει μηχανοργάνωση αυτή τη στιγμή και μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή πώς και σε ποιο μέρος ακριβώς βρίσκεται τι αίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με την έννοια του ότι δεν χάνεται αίμα εκεί όπου χρειάζεται.
Αυτό είναι το
Άρα
βασικότερο.
Φτάσαμε στην θεμητή εκείνη η κατάσταση της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.
Βεβαίως.
Που είναι αυτό το
Έχουν βέβαια
να
πολλά να γίνουν και,
ναι,
ένα παράδειγμα όμως από την αποτελεσματικότητα αυτής της,
ναι,
ενιαίας επικοινωνίας των αιμοδοσιών και του Εθνικού Κέντρου Αίματος ήταν το χειμώνα με τα χιόνια, την κακοκαιρία.
Ναι.
Που υπήρξαν δυσκολίες και στη μετακίνηση του αίματος μεταξύ των αιμοδοσιών, με ένα μήνυμα SMS του Εθνικού Κέντρου Αίματος προς τα κινητά όλων
ποιος
των αιμοδοτών.
Ποιος ηγείται?
Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αίματος είναι η κυρία Ματσούκα, μια αιματολόγος, η οποία έχει οργανώσει τελευταία πολύ καλά.
Τώρα θα ακουστώ πολύ φεμινίστρια, αλλά περίμενα ότι η γυναίκα θα ήταν πίσω από αυτό. Για συνεχίστε.
Είναι το Εθνικό Κέντρο Αίματος.
Ναι.
Που έχει προσπαθεί να επικαιροποιήσει και τις γνώσεις και την πρακτική στην αιμοδοσία και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Για συνεχίστε το
Άρα πράγμα. Το χειμώνα στάλθηκε ένα SMS τις μέρες του χιονιά,
ναι,
και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσέλευση είχαμε στις αιμοδοσίες, όλες τις αιμοδοσίες. Οπότε το πρόβλημα που φάνηκε να αρχίσει
από τη δυσκολία
με τα μέσα μεταφοράς, γιατί μεταφέρουμε,
ναι,
τα αίματα μεταξύ των αιμοδοσιών, αντιμετωπίστηκε τόσο που είχαμε... γιατί προσήλθε ο αιμοδότης.
Ο Έλληνας τα δύσκολα τελικά παίρνει μπροστά, φαίνεται. Λοιπόν, θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για την μεσογειακή αναιμία, θα μιλήσουμε για τα άτομα που είναι φορείς, που έχουν μεσογειακή αναιμία και δεν είναι λίγα αυτά τα άτομα και είναι τα άτομα στα οποία πηγαίνει σταθερά αίμα, γιατί προκειμένου να επιβιώσουν χρειάζονται μεταγγίσεις. Επιστρέφοντας λοιπόν μετά από το μουσικό διάλειμμα, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Βασίλειο Δημό, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ατόμων με Θαλασσεμία. Ο κύριος Βασίλειος Δήμος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμο.
Καλή σας μέρα, κύριε
Συσκευή. Τι κάνετε, είμαστε με την κυρία Θεοδωρίδου.
Μαζί. Μάλιστα.
Λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ αγαπητή, θα έλεγα, και κάνει και αυτή μια τεράστια προσπάθεια στο θέμα της αιμοδοσίας και για την εξυπηρέτηση όλου του κόσμου, αλλά κυρίως και για την μονάδα μεσογειακής ανεμίας που έχουμε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταγγίζονται πάνω από 170 άτομα με θαλασσεμία περίπου.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια, είστε πρόεδρος. Εγώ σας άφησα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε πρόεδρο εδώ του συλλόγου του δικού μας, της Θεσσαλονίκης. Τώρα σας βρίσκω πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριε Δήμο.
Ομοσπονδία... είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκης εδώ έχουμε, δεν ξέρω πώς να το πω, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαβητικών, κύριος Δαραμήλας, είναι από Θεσσαλονίκη, και οι νεφροπαθείς έχουν δυναμική παρουσία.
Είμαστε οι καλύτερότεροι οι Βορειοελλαδίτες. Λοιπόν.
Ο κ. Καραγκιόζης και η ομάδα του.
Ναι,
ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, η Ομοσπονδία, κύριε Δήμο, έχει 25 συλλόγους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και μόνο αυτό.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν άλλοι 24 σε όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε λιγάκι την εικόνα των ατόμων με θαλασσεμία και των συλλόγων τους, όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη χώρα, και να μας πείτε, κυρίως αυτό θέλω να ακούσω, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε σήμερα και κατά πόσον την θεραπευτική σας αγωγή μέσα από τις μεταγγίσεις την επηρέασε η κρίση.
Λοιπόν, στην Ελλάδα μιλάμε για 3.000 περίπου θαλασσεμικούς πάσχοντες από θαλασσεμία, από μεσογειακή ανεμία. Οι οποίοι, οι περισσότεροι μάλλον τώρα πλέον, διανύουν την τρίτη, τέταρτη και κάποια και την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους. Η κρίση, αυτό που έφερε και έγινε σε εμάς πάρα πολύ αισθητό, είναι η έλλειψη ιατρών στις μονάδες παρακολούθησης. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία παρακολουθούνται και μεταγγίζονται συστηματικά σε ειδικές κλινικές, τις λεγόμενες μονάδες μεσογειακής ανεμίας. Τέτοιες μονάδες υπάρχουν 38 σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Είναι υποστελεχωμένες, λέτε, αυτή
ακριβώς,
τη στιγμή.
Ακριβώς. Μάλιστα. Από το 2010-11 και μετά, με την αρχή του μνημονίου και με τις συνταξιδοτήσεις που έγιναν, οι θέσεις δεν έχουν...
Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Δήμο?
Αυτό σημαίνει ότι ένας γιατρός μπορεί να παρακολουθεί και 150 ασθενείς.
Μάλιστα.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το να το συναντήσεις τον γιατρό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να έχεις, να σου αφιερώσει χρόνο αποκλειστικά σε σένα είναι δύσκολο. Το ταυτόχρονα καλείται ο ίδιος γιατρός και από άλλες κλινικές της ειδικότητάς του να παρέχει υπηρεσία. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Παύλο, ότι γιατρός που υπάρχει για τα άτομα με θαλασσεμία, τη μισή και περισσότερες εβδομάδες ασχολείται στην παθολογική, για την ειδικότητα παθολογίας.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε από την κρίση.
Οι μεταγγίσεις ωστόσο γίνονται σταθερά.
Στο θέμα των μεταγγίσεων τώρα, να πω ότι δεν έχουμε φτάσει σε χειρότερο σημείο από ότι ήμασταν στο παρελθόν.
Δηλαδή,
οι ελλείψεις που έχουμε και τώρα, οι ίδιες είχαμε και προκρίσεις. Στις περιόδους, το καλοκαίρι, στις γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα, ναι, πάντα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις αίματος, οι οποίες είναι όμως πολύ πιο έντονες στα νοσοκομεία των Αθηνών. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν οι αιμοδοσίες και η κυρία Θεοδωρίδου που είναι στο Ιπποκράτιο και η κυρία Χασαβοπούλου που είναι στο ΑΧΕΠΑ και η κυρία Γερτζά που είναι στον Άγιο Παύλο, σας μιλάω τα νοσοκομεία που εκεί λειτουργούν και μονάδες μεσογειακής ανημίας, κάνουν ένα τέτοιο προγραμματισμό και μια τέτοια συστηματική δουλειά ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των θαλασσιμικών.
Τώρα πείτε μου κάτι, κύριε Δήμο, σας παρακαλώ. Εσείς καταθέσατε και εκθέσατε, φαντάζομαι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης των μονάδων αυτών στο Υπουργείο. Τι απαντήσεις πήρατε?
Κοιτάξτε, θα προκηρυχθούν οι θέσεις.
Μάλιστα.
Κάποιες άρχισαν και κρίνονται σιγά σιγά, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια. Και στις πολύ πολύ εκεί που υπήρχαν τεράστιες ανάγκες τοποθετήθηκε ένας επικουρικός ο οποίος μοιράζεται πάλι με άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Έγιναν κάποια μπαλώματα, να σας το πω.
Μάλιστα.
Λαϊκά.
Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Εσείς βρίσκεστε στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Εκεί άρχισαν οι εκδηλώσεις από σήμερα. Σε εμάς θα γίνει ενημερωτική εκδήλωση για τη θαλασσεμία. Έχω μπροστά μου εδώ 14 στο αμφιθέατρο Παύλος Πάνος Μεταξάς, που βρίσκεται στο Ιπποκράτιο, μέσα στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Θέλω να μου πείτε τι λέτε στους ακροατές που μας ακούν, είτε είναι αιμοδότες είτε δεν είναι αιμοδότες.
Κοιτάξτε, οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλη. Η αιμοδοσία σαν αιμοδοσία, η πράξη αυτή, η πράξη αλτρουισμού, εθελοντισμού, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι καλό μόνο σαν μια εθελοντική πράξη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάνει καλό και στον ίδιο του στον εαυτό και στην ίδια του στην υγεία. Να μην μιλήσουμε για στατιστικά και αριθμούς.
Όχι, μας τα είπε η κυρία Θεοδωρίδου αυτά.
Ακριβώς, και ότι κάποιος άνθρωπος κάποια στιγμή της ζωής του μπορεί να χρειαστεί και ο ίδιος μετάγγιση αίματος. Γι' αυτό πρέπει τα ψυγεία των αιμοδοσιών να είναι πάντα γεμάτα. Θα πρέπει αυτό εμείς σαν Έλληνες να το βάλουμε στοίχημα και να το κερδίσουμε. Είμαστε λαός που μας χαρακτηρίζει ο θελοντισμός. Και το να είμαστε αυτάρκεις σε αίμα δεν είναι δύσκολο.
Τουλάχιστον σε αίμα, που δεν είναι άλλο, δεν είμαστε αυτάρκεις.
Σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, το να μπορούμε να συγκεντρώνουμε 600.000 φιάλες που είναι όλες οι ανάγκες της χώρας. Είναι εύκολο σαν νούμερο. Απλά θέλει σύστημα, θέλει λίγο οργάνωση.
Ελπίζω να σε συνεργασία με την πολιτεία να τα καταφέρετε και ως Ομοσπονδία, κύριε Δήμο.
Αλήθεια είναι ότι εγώ θα πω το έτσι το αισιόδοξο. Στα τελευταία χρόνια με τη λειτουργία του ΕΚΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, και το συντονισμό που κάνει και οργανώνει και όλες τις αιμοδοσίες της χώρας και τους συλλόγους αιμοδοτών, έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
Μάλιστα.
Να είμαι έτσι, Νατάλια, όταν βλέπουμε θετικά πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε.
Το κρατάμε και σας...
Κάτι κινείται.
Μπράβο. Κύριε Δήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Νομίζω
καλά
ότι θα είστε τώρα στις εκδηλώσεις εσείς εκεί. Εγώ θα συνεχίσω την κουβέντα μου με την κυρία Θεοδωρίδου και θα τα πούμε στις 14 του μηνός στο αμφιθέατρο, μπράβο, του Ιπποκρατίου, για να Αναγνωριστικό ταξίδι στον κόσμο της θαλασσεμίας είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Οπότε θα τα πούμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, φτάνει τόσο μουσική Τρίφωνο. Καταστρατήγηση μονίμως της μουσικής. Κυρία Θεοδωρίδου, είπε κάτι ο κύριος Δήμος και θα ήθελα λιγάκι να σταθώ εκεί. Μίλησε για πράξη αλτρουισμού. Δεν είναι πράξη αλτρουισμού. Είναι σαν να μαθαίνεις να δίνεις τις πρώτες βοήθειες. Αν και ο άλλος δεν είναι απέναντί σου γνώστης πρώτων βοηθειών, έχεις κάνει κάτι εσύ για τον άλλον και όχι και ο απέναντί σου για σένα. Είμαστε τόσο συγκοινωνούντα δοχεία που δεν είναι αλτρουιστική πράξη και μόνο είναι αλτρουισμός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι κάνω κάτι που θα ήθελα να μου το κάνει και ο απέναντί μου και καλό θα ήταν να το κάνει. Πάμε λοιπόν στη θαλασσιμία. Έχουμε περί τα 3.000 άτομα κάτω από δύσκολες συνθήκες και περιέγραψε όμως βήματα προς τα μπρος ο κύριος Δήμος, τα ανέφερε και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο να συμβαίνει. Το ζητούμενο είναι, καταρχήν τα άτομα με θαλασσιμία ζουν πολύ περισσότερα χρόνια, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, ενδεχομένως, όποτε μπορούν, θα τα πούμε αυτά θέλουν να πούμε. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, αν μπορούμε να βάλουμε ένα στόχο στρατηγικό και να πούμε ότι την επόμενη δεκαετία δεν θα γεννηθεί κανένα παιδί με θαλασσιμία στην Ελλάδα. Είναι εφικτό επιστημονικά αυτό το πράγμα να γίνει?
Κύριε Κισίδου, είναι εφικτό και θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός στη χώρα μας και αποτελεί μοντέλο παγκόσμιο έγινε τη δεκαετία του 70. Τότε οι αιματολόγοι βλέποντας την αύξηση των γεννήσεων σε συνεργασία με έναν εμπνευσμένο λειτουργό της πολιτείας, τον υπουργό τότε Δοξιάδη, δημιούργησαν το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης που έκλεισε 36-37
χρόνια. Πολύ μου λείπει αυτός ο άνθρωπος, κυρία Θεοδωρίου.
Αυτό ο στρατηγικός σχεδιασμός έβαλε στο κέντρο τον ασθενή και δημιουργήθηκε μια ολιστική άποψη για την αντιμετώπιση της θαλασσεμίας, είτε με τη δημιουργία μονάδων νοσηλείας, αυτά που ανέφερε ο κύριος Δήμος,
τα οποία λειτουργούν σήμερα.
Τα οποία λειτουργούν και υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, πολύ αναλυτικό, άλλο αν δεν εφαρμόζεται. Και με τη δημιουργία εθνικού προγράμματος πρόληψης. Στις περιοχές που υπήρχε αυξημένη συχνότητα, γιατί ένα στους 12 Έλληνες είναι φορέας ανεμίας, μεσογειακής ή δρεπανοκυταρικής, υπήρξαν δυνατότητα εργαστηριακού ελέγχου. Αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης οδηγεί στην αναγνώριση των ζευγαριών σε κίνδυνο να φέρουν παιδί με νόσο και στη δυνατότητα που τους προσφέρει η πολιτεία να επιλέξουν αν θα φέρουν στη ζωή ένα παιδί με θαλασσεμία ή όχι. Είναι αποκλειστική φυσικά επιλογή δική τους. Αυτό ο σχεδιασμός έχει οδηγήσει στην σταδιακή μείωση του αριθμού των γεννήσεων στη χώρα μας.
Τι μετράμε τώρα?
Κατέτος γεννιούνται 5 με 10 παιδιά στη χώρα, παρόλο που θα μπορούσαμε να μηδενιστούν.
Υπάρχει αυτό βέβαια. Αυτό όμως είναι σημαντικό να ξέρουμε, αν γίνεται από επιλογή των γονιών, επειδή ξέρουν τι παιδί θα φέρουν στον κόσμο, ή αν γίνεται επειδή δεν γίνεται ο προληπτικός προγεννητικός έλεγχος.
Δυστυχώς, μόνο στο 20% των περιπτώσεων είναι από επιλογή.
Ναι.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν αναγνωριστεί τα αίτια των γεννήσεων. Είναι μη ενημέρωση, και αυτό αναφέρεται κυρίως στον ελληνικό πληθυσμό. Θα σας πω γιατί το λέω σε λίγο. Η δεύτερη αιτία είναι εργαστηριακό λάθος. Τα εργαστήρια του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης στα δημόσια νοσοκομεία στη πράξη καλύπτουν το 30-40% του πληθυσμού. Όλοι, και αυτό οφείλεται στη μη σωστή ενημέρωση του πληθυσμού ότι υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια. Όλοι οι υπόλοιποι απευθύνονται στον ιδιωτικό φορέα που μπορεί να μην είναι κατάλληλα είτε εκπαιδευμένος, είτε να έχει τις απαραίτητες υποδομές για να καλύψει αυτή.
Όπως γίνεται και με τις τράπεζες βλαστοκυτάρων, και είδαμε τώρα να σκάνε τα κανόνια ένα-ένα.
Ακριβώς.
Από εδώ φωνάζαμε εμείς. Δύο είναι οι τράπεζες βλαστοκυτάρων. Ακαδημία Αθηνών και Παπα-Νικολάου δικό μας, μην τα δίνετε αλλού. Είναι απάτη το πράγμα, κανείς δεν άκουγε. Πάνε και τα στάζουν εκεί. Και τώρα είδατε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει. Το ίδιο γίνεται με τις αιμοδοσίες, με τον προληπτικό προγεννητικό έλεγχο.
Και...
σε κάθε νοσοκομείο μπορεί να κάνει κανείς.
Υπάρχει, δεν κάνει σε κάθε νοσοκομείο. Υπάρχουν, ας πούμε, στο Ιπποκράτιο, είναι το, που ήταν πάντα οι μευτικές κλινικές, υπάρχει μονάδα πρόληψης μεσογειακής. Για όλη τη Θεσσαλονίκη είναι στο Ιπποκράτιο. Εκεί μπορεί να γίνει μάλλον ιδιωτικά ή σε άλλο νοσοκομείο ο πρώτος έλεγχος και μπορεί να απευθυνθεί το ζευγάρι ή ο πολίτης για περαιτέρω έλεγχο και εξακρίβωση. Στη συνέχεια, αν χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις, έχουμε ένα εθνικό δίκτυο, πολύ οικονομικό. Απευθύνουμε τον περαιτέρω έλεγχο στο κέντρο αναφοράς που βρίσκεται στην Αθήνα, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και αυτό το μοντέλο επικοινωνίας, 22 μονάδες πρόληψης στην Ελλάδα με το κέντρο αναφοράς, λειτουργεί πολύ οικονομικά και με αποτέλεσμα. Να σας αναφέρω...
Δεν είναι δωρεάν ο προληπτικός προγεννητικός έλεγχος.
Είναι δωρεάν. Απλώς το κόστος για την πολιτεία είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα έξοδα ενός παιδιού που θα γεννηθεί με θαλασσεμία.
Ναι.
Για το Ιπποκράτιο, για ένα έτος, το κόστος των αντιδραστηρίων της μονάδας πρόληψης που έχω υπό την ευθύνη μου είναι 25.000 ευρώ. Ένας ασθενής με θαλασσεμία για ένα έτος απαιτεί 20 με 25.000 ευρώ για ένα έτος μόνο ένας ασθενής. Καταλαβαίνετε μάλιστα τι τάξη μεγέθους οικονομία υπάρχει.
Μάλιστα.
Η πρόληψη βέβαια δεν οδήγησε σε μείωση του ενδιαφέροντος της πολιτείας για τον ασθενή. Ίσα ίσα, με μικρότερο αριθμό ασθενών μπορούμε να ασχοληθούμε πολύ καλύτερα με τους ασθενείς που θα γεννιούνται, είτε από επιλογή, είτε από ατύχημα ή...
είτε από οτιδήποτε.
Από
τη στιγμή που είναι υπαρκτό όν και έχει αυτό το ζήτημα,
και μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα ακόμα και όπως είπατε σε θαλασσεμικούς ασθενείς που θα τεκνοποιήσουν, να φέρουν στη ζωή υγιές τέκνο. Γιατί γυναίκες με θαλασσεμία, μεταγγιζόμενες, με την πρόοδο της επιστήμης, με την καλή αντιμετώπιση τους, τεκνοποιούν και έχουν ένα και δύο γερά παιδιά σήμερα.
Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά, γιατί αυτά είναι πραγματικές επαναστάσεις που γίνονται. Θα ήθελα πρώτα να κλείσουμε λίγο το θέμα του προγεννητικού ελέγχου. Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται συνήθως σε μευτικές κλινικές, όπως είπατε. Όμως, τα ζευγάρια, αναρωτιέμαι, υπάρχουν ζευγάρια που δεν κάνουν προγεννητικό έλεγχο στην Ελλάδα. Και αν υπάρχει περίπτωση, μέσα από τον προγεννητικό έλεγχο να ξεφύγει κάτι. Δηλαδή να πας να κάνεις έλεγχο, να είσαι φορέας και να μην το πάρουν χαμπάρι. Συμβαίνει αυτό?
Στις μονάδες πρόληψης, αυτές που σας ανέφερα, τις 22 ανά την Ελλάδα, δεν συμβαίνει γιατί υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένος αλγόριθμος διάγνωσης.
Ναι.
Μπορεί να ξεφύγει όμως, και συνήθως αυτό συμβαίνει, όταν υποεκτιμηθούν τα εργαστηριακά αποτελέσματα,
ναι,
ή υπάρχει πεποίθηση στην οικογένεια ότι δεν είμαι φορέα στο στίγμα μου, το είπε η μητέρα μου, το γνωρίζω, δεν έχουμε τέτοιο θέμα στην οικογένειά
μας. Και δεν
το
ελέγχει εργαστηριακά.
Και δεν το ελέγχει.
Mm-hmm.
Συνήθως αυτή είναι η αιτία των γεννήσεων. Η μη αποδοχή της ύπαρξης του προβλήματος, ο εφησυχασμός και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε.
Να βάλουμε ένα σημείο. Να σημειώσουμε ένα σημείο που αναβοσβήνει με ένα φωτάκι εκεί πέρα και λέει το εξής απλό. Θες να κάνεις παιδί, πάνε και κάνε προγεννητικό έλεγχο. Άσε τι σου είπε η μαμά σου, η γιαγιά σου, τι σου λέει ο σύντροφός ο σεξουαλικός που θα φέρεις μαζί του στον κόσμο ένα παιδί. Πάνε και κάνε προγεννητικό έλεγχο. Και εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα, διότι έχεις στα χέρια σου μια καθαρή εικόνα και αποφασίζεις τι θες να κάνεις.
Οφείλει κάθε, ας πούμε για τις γυναίκες, κάθε γυναίκα μετά τα 18, μετά το τέλος του σχολείου, να κάνει έναν έλεγχο αιματολογικό και μια ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης.
Αυτό το ζητάς, δεν γίνεται μέσα στο check-up.
Γίνεται μέσα στον έλεγχο το δωρεάν της πρόληψης.
Ναι.
Μπορεί να έρθει
για τον προγεννητικό έλεγχο όμως.
Ναι.
Συγκεκριμένος
έλεγχος. Στον προγεννητικό
έλεγχο,
ναι. Οφείλει να...
Να μην νομίζει κανείς όταν πάει να κάνει ένα check-up για χοληστερίνη, ζάχαρο και τριγλυκερίδια ότι θα του βρούνε ότι είναι φορέας ή δεν είναι φορέας.
Ένα άλλο λάθος που κάνουν οι Έλληνες και το βλέπουμε στο νοσοκομείο, ότι επειδή θεωρούν ότι δίνοντας μία φορά αίμα, και σύνθως οι άντρες, έχω αιμοδοτήσει.
Ναι.
Άρα, αν είχα κάποιο στίγμα ή κάποιο, θα μου το λέγανε. Δεν είναι μέσα στον υποχρεωτικό έλεγχο του αιμοδότη ο έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθεια. Είναι συγκεκριμένες εξετάσεις. Να μην
ησυχαίουμε. Ελέγχεται AIDS και τα λοιπά. Εντάξει. Για να μην μεταδοθούν και προστατεύεται. Ναι. Από αυτήν την άποψη είστε καλυμμένοι.
Ναι.
Εντάξει. Ναι, γιατί ναι. Κάποτε υπήρχαν προβλήματα,
όχι,
έχουμε αντιδραστήρια, έχουμε τα πάντα. Έτσι
τα πάντα.
Δεν είναι. Άρα το προσπερνάμε και πάμε παρακάτω. Θέλετε να μας πείτε με δύο κουβέντες. Ποιοι υποψήφοι γονείς μπορούν να φέρουν παιδιά φορείς ή νοσούντες από μεσογειακή αναιμία.
Η συχνότητα στον ελληνικό πληθυσμό της θαλασσεμίας είναι γύρω στο 8%. Περίπου αναμένουμε χωρίς μέτρα πρόληψης να γεννιούνται κάθε χρόνο 200 με 250 παιδιά.
Πω,
με την εφαρμογή
τόσα,
του προγράμματος πρόληψης.
Γεννιούνται 5 με...
5 ανά έτος. Πρέπει να βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή σαν χώρα και λόγω του μεταναστευτικού. Διότι πρέπει να σκεφτούμε τα νέα προγράμματα πρόληψης που να απευθύνονται και στους μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα.
Υγείας,
πολλές φορές βλέπουμε έτσι γυναίκες από τη Συρία και λοιπά, από τις χώρες που έχουν έρθει.
Εκεί να πρέπει μάλλον φέρουν... να πάει το εθνικό σύστημα,
ναι,
υγείας.
Πρέπει να σκεφτούμε
εκεί
με κάποια φυλάδια, ναι, στη γλώσσα τους. Δηλαδή πρέπει να η πολιτεία να ασχοληθεί λίγο με αυτό το θέμα, γιατί τα αποτελέσματα του εφησυχασμού πάνω σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Ήδη έχουμε, αντιμετωπίζουμε παιδιά, γεννήσεις παιδιών με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική αναιμία στο νοσοκομείο μας από μετανάστριες που δεν γνώριζαν και έρχονται από κάμπ μεταναστών.
Ναι, εκεί πρέπει να πάει η πολιτεία εκεί και να σκύψει και να αγκαλιάσει. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα όμως να μου πείτε ποιοι γονείς, αν έχουμε δύο φορείς, τι πιθανότητες.
Ναι. Αν έχουμε δύο φορείς, υπάρχει 25% πιθανότητα να υπάρχει ένα πάσχον τέκνο και,
ναι,
γι' αυτό μπορεί να κάνει προγεννητική διάγνωση,
ναι,
στην 11η εβδομάδα
τη κοίηση.
Έχουμε
δυνατότητα σήμερα, ναι, και πολλές ευκολίες να το δει κανείς και να
διακόψει
την κοίηση. 25%
είναι τελείως, δεν φέρει κανένα γονίδιο και 50% φορέας όπως οι γονείς. Άρα για το 25% της πιθανότητας να φέρει πάσχον τέκνο, μπορεί να κάνει πρόληψη στην 11η εβδομάδα της εγκυμοσύνης το νωρίτερο. Απευθύνεται στην Βόρειο Ελλάδα στο Ιπποκράτειο,
ναι,
στο κέντρο αιμοδοσίας, στη μονάδα πρόληψης μεσογειακής και στην Αθήνα, στο Λαϊκό Νοσοκομείο των Αθηνών.
Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις εξελίξεις. Καταρχήν είπαμε, ο προγεννητικός έλεγχος μπορεί να σου δώσει την επιλογή, να σου πει αν είσαι φορέας, δεν είσαι φορέας, τι πιθανότητες έχεις εσύ και ο σύντροφός σου να φέρεις στη ζωή ένα παιδί και με τι πιθανότητες να είναι πάσχον ή να είναι υγιές. Στην περίπτωση που είναι πάσχον μπορείς να κάνεις τον έλεγχο της κοίησης, του κοιήματος και να διακόψεις την κοίηση. Έχεις πολλές επιλογές δηλαδή στα χέρια σου. Όμως το ζητούμενο πάντα είναι πώς θα καταφέρουμε αφενός να μην έχουμε καμία γέννηση αν είναι δυνατόν με άτομα με θαλασσεμία και αφετέρου πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην καλή ζωή αυτών που έχουν θαλασσεμία.
Ακριβώς.
Και σε σχέση με τις μεταγγίσεις βεβαίως πάντα.
Έχουμε και μια ακόμη επιλογή.
Ναι.
Που ίσως θα πρέπει ως χώρα να την ενισχύσουμε, την προεμφυτευτική διάγνωση. Δηλαδή ένα ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογή μετά από εξωσωματική εμφύτευσης υγιούς τέκνου, υγιούς οαρίου, γονιμοποιημένου, ώστε να αποφευθεί
η διακοπή
της
κοίησης. Ναι.
Αυτό βέβαια δεν το καλύπτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πληρώνει, ναι, το ζεύγος, και δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Επιπλέον έχει όλες τις δυσάρεστες, ας πούμε, παρενέργειες μιας εξωσωματικής και συνήθως...
Ναι, τη λήψη ορμονών, ακριβώς, οι γυναίκες
την πληρώνουν. Έχουμε σαν επιλογή σε ζευγάρια πιο προχωρημένης ηλικίας ή που ήδη έχουν προβλήματα γονιμότητος ή είχαν δοκιμάσει την προγεννητική διάγνωση και είχαν αποβολές, οπότε δεν θέλουν να μπουν σε αυτή την δοκιμασία για ακόμα μια φορά.
Πάντως το καλό του φαινομένου που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, κυρία Θεοδωρίδου, οι γυναίκες να τεκνοποιούν σε μεγαλύτερες ηλικίες, το καλό μέσα από αυτό το κακό της υπόθεσης, είναι ότι καταφεύγουν πολλές φορές και οι γυναίκες και οι σύντροφοί τους, εννοείται το ζευγάρι, σε εξωσωματική γονιμοποίηση, οπότε εκεί με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Κάνεις και αυτόν τον έλεγχο και επιλέγεις το υγιές γονιμοποιημένο οάριο και τελειώνει εκεί η ιστορία. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις μεταγγίσεις? Ένα λεπτό.
Ναι. Η μεσογειακή αναιμία έχει μετατραπεί σε ένα χρόνιο νόσημα. Οι ασθενείς ζουν μέχρι την 60η και 70η δεκαετία της ζωής. Η καλή αποσυντήρωση, η καλή αντιμετώπιση και η ολιστική θεραπεία αυτών των ασθενών, δηλαδή καλή μετάγγιση, κατάλληλο αίμα, όχι μετάδοση ιογενών νοσημάτων, καλή αποσυντήρωση οδηγεί σε πραγματικά βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Κυκλοφορούν γύρω μας οι ασθενείς, δεν τους αναγνωρίζουμε, τεκνοποιούν, έχουν οικογένειες, όλα αυτά
εργάζονται.
Είναι ως αποτέλεσμα αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού.
Όταν πριν από 50 χρόνια ήταν πώς τα πράγματα?
Πριν από 50 χρόνια, μέχρι την 15ο έτος, 20ο έτος της ηλικίας, λόγω της απλώς της μετάγγισης, κατέληγαν οι ασθένειες αυτοί.
Τεράστια πρόοδος. Τεράστια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θεοδωρίδου. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας και άλλα είχα να σας ρωτήσω. Θα τα πούμε μια άλλη φορά.
Εγώ
να υπενθυμίσουμε ότι γίνεται ανοιχτή εκδήλωση, είναι στις 14 Ιουνίου για όσους ενδιαφέρονται, στο Ιπποκράτειο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας, εθελοντή αιμοδότη. Οι αναμνήσεις μιας μητέρας θα υποθούν από την μητέρα θαλασσεμικών, η ζωή μου με τη θαλασσεμία. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε αυτήν την εκδήλωση. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα παρακολουθήσει. Στις 12 το μεσημέρι η έναρξη της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.